Фондичний подкастинг «Мій сісті ліда». Епізоди «На дуєте штат». Мій мільйони дітем дичка шум та боку, шум кандал дур та дит. Не пуру не пердичме, а я ті бим важді мішто, що не бим і фар контроли дваш душу ме мій клієнтам си я калойн. Не ме зірави до тіра, що бим такими тя воре, është një пютіє që вабіти гjithve, дhe është чфар është gjeja që додоне të regulonit, një avën e arshme, në dësilën ne në një farë mënyre rikalibrojmë punën bashkë. Edhe duke folur, gjëja që thonë vazhdimisht është që të donim që javën që vjen të kemi mundësi të kemi ato takime tona, evente tona që i bënim bashkë, të cilat na mungojnë jashtëzakonisht shumë. Dhe unë e kuptoj që kjo është qoftë dëshira që të largohemi nga ky distancimi social, do thotë të ritakohemi bashkë, por është edhe ajo dëshira e madhe kur ne vim bashkë, kur ne kalojmë bashkë, kur shumicën e aktiviteteve tona ne bëjmë jashtë, bëjmë në natyrë, bëjmë në dajt, ose bëjmë në vende që janë afër liçenit, kur ne bëjmë në fillim atë ushtrimin Download Your Thoughts. Pra janë disa gjëra të cilat në përgjithësi më bëjnë të ndihem shumë mirë, që miqtë e mi klientë janë duke marrë veten dhe duke dalë shumë mirë nga gjërat që na kanë mbajtur mrapa dhe që na vijnë tani të dalim më fuqishëm në tregun e punës. Duke thënë këtë, sot do dua të ndaj me ju dy ushtrime, të cilat unë kam bërë me miqtë klientë, dhe njëra ka të bëjë me sa dhe si po rikalibrohemi. Sa dhe si, po regulohemi për të dalë një të treg punë që është totalisht ndryshuar, totalisht ndryshe, nga që ishte në deri në shkurt të paktën, ose akoma shumë të për ndryshuar nga që ishte vjetën të tonë ndorë. Qëfar imi duke bërë ne? Kjo është një pjesë më ndaj me ju që e kam darë në seminarin që bëm javën e kaluar me grupin që ne quajmë I Love HR, është një grupi cilë mblidhet njëherë në muaj, dhe ati merren trajnime që kanë të bëjnë me drejtimin e njerëzve. Unë i dua burimet njerëzore, është titulli. Këtë mund ta gjejmë edhe nëse dikush do të na afrohet, shikoj se si e bëjmë këtë gjë, se si punojmë me njëri tjetrin. Ne kemi edhe një Facebook grup që është totalisht i dedikuar. Nëse dikush do të marr pjesë, ju lutem më shkruani. Pjesa e parë do të jetë kjo. Pra është një ushtrim në cilin ne themi si po rikalibrohesh sot në tregun e punës. Dhe e dyta pasaj do të ishte mbasi rikalibrohemi, mbasi bëm të seminar, pjesa tjetër ishte pjesa që ne kemi bërë në ato coachet ose në sesionet e coaching që isha janë personale me se cilin mbasi baron seminarin. Pra po ju jap dy ushtrime të përmbledhura, të cilat mendoj që nëse dikush do doj të marri dhe të zbatoj, edhe vetëm nga webinar, vetëm nga podcasti, jam e bindur që do ketë një mundësi të shikoj pak më ndryshe situatën ku ndodhet, dhe të jetë pak më i përgatitur për dalin në tregun e punës. Dhe këtu i drejtohem, realisht, kryesisht atyre personave cilët duan t'ja dalin në tregun e punës, dhe jo ata cilët janë në shumicën e rasteve persona që zgjedhin sot vetëm të ankohen dhe vetëm të presin nga të tjerët. Është zgjedhje personale gjithë secilit, por jam duke i drejtuar grupit që do të ndryshoj, të përshtate tregut, dhe do të mësoj, dhe për këtë arsye po ofron një vlerë në treg. E thënë kjo është që ne takimin tjetër e kemi në datë 23 maj, dhe është një takimi cili ka të bëjë me propozimin e vlerës, pra çfarë ne vlere, çfarë vlere propozojmë në tregun e punës, sidomos në tregun e sotshëm të punës. Duke bërë këtë intro e cila në fakt vajti rreth 2 minuta, do doja t'ju lija në këto dy pjesë dhe do doja absolutisht të dija dhe mendimin tuaj. Miq, nuk e di pse është në kulturën shqiptare që të gjithë zgjedhin të shkruajnë inbox. Janë kaq shumë gjëra të bukura që u shkruani, të cilat un shpesh edhe kur ju kërkoj lejet ndaj me të tjerët, shumica janë jo, kisha vetëm për ty. Ju lutem shkruani te komentet, shkruani te komentet e YouTube-it, shkruani te komentet e Facebook-ut, sepse ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe siç ju thash, ftesa mbetet e hapur për ata që duan të shikojnë çfarë ne bëjmë në grupet tona. Janë dy grupe të dedikuara në Facebook, në cilat ne futemi dhe vetëm flasim nëse kemi diçka për të folur që ka të bëjë. Në grupin e parë, I Love HR, është që ka të bëjë me burimet njerëzore. Njerëzit në përgjithësi edhe ati janë që lidhen me njëri tjetrin tek e tek, dhe ati që më thonë është ndihen më të sigurt të lidhen kështu se sa të flasë, e kuptoj për burimet njerëzore këtë gjë. Dhe është grupi tjetër që është Experts in PTTP, që është programi trajnimit për tregun e punës. Nëse dikush do doje, lutem shkruani. Duke uruar një dëgjim të këndshëm. Dhe duke uruar që ju të kini absolutisht një lapse një letër për para, sepse vetëm këshu mund të këtë vlerë kjo që ne po themi, ju uroj dëgjim të këndshëm. E hapur totalisht për pyetjet tua. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida. Nëse do të thoshtem, qëfar ka ndodhur pas një krizët tjetër, që ka qenë kriza viteve 2007-2008, realisht pati një zhvillim të jashtë zakonshëm të disa bizneseve, të disa modeleve, të cilat ngelen modele sot. A për shumë, në qëse do të pyës, qëfar ka pasur për bashkët, krimi Amazonit, krimi Uberit, i Facebookut, i Alibabës, i Airbnbs, i Netflixit, apo i Bitcoinit? Në fakt, ajo që kanë të përbashkët, të gjithë krijuesit e këtyre kompanive, që sot janë mega kompani në gjithë botën dhe që kanë shtojnë një vlerë të jashtëzakonshme në gjithë jetën tonë, po të vini re, Amazoni në fakt ata nuk kanë asnjë lloj magazine të tyre, pra kërkojnë blen online, dhe ata supozohet që të kenë, nuk kanë. Uberi, realisht është flota më e madhe ndërkombëtare e transportit, e cila është e përshtatur në formë të tillë që vetë Uberi nuk ka asnjë makinë të vetën që ta ketë pronë të vetën. Facebooku vetë nuk është se ka një content të vetën, një përmbajtje të vetën që të cilën është duke e shitur. Alibaba vetë nuk ka asnjë inventar. Airbnb-a, formatin e vjetër të para 2007-s, ishte që mund të quhej në këto kompanitë imobilare, në fakt nuk ka asnjë pronë të vetën. Netflixi nuk është një kanal televizioni siç e kemi njohur, por që doli pas këtyre viteve. E vetmi gjë që i bashkon këta njerëz, në atë idenë e tyre, në atë krijimtarinë e tyre, ka qenë zhvillimi i tyre personal, plus inovacionin e përhershëm, plus vënja në shfrytëzim e teknologjisë, është që ka sjellë që këta të kemë këto zhvillime të jashtëzakonshme. Dhe ne, nëse do marrim, do të shikonim në fakt konkretisht çfarë do të ishte ajo që ne mund të bëjmë. Fjalia që kemi thënë dhe vazhdojmë të themi gjithkohon është, atë që kemi në dorë është vetvetja. Është shumë e rëndësishme sot, në çdo gjë që duam bëjmë të mbajmë mend çfarë. Çfarë duam të bëjmë dhe pse. Dhe kryesoria është çfarë dhe pse, pastaj do na ndihmoj që të marrim të vëmë kush i vëmë të tjera dhe si i bëjmë me këtë bashkë me ndonjë numrat. Konkretisht, nëse do ta bëj këtë ushtrimin siç kam thënë për veten time, do të thoshja, çfarë bëj unë? Çfarë ofroj unë? Cila është vlera që unë ofroj? Dhe ju lutem, secili nëse mundet mund të shkruani fjalën çfarë të parën. Dhe pastaj vini një folje. Unë zhvilloj në klapa individët, kompanitë, organizatat në vendin e punës të marrin maksimale. Si e bëj këtë gjë? Lërin çik më prapë. Por ata që më njohin e din, e bin vetëm me coaching e consulting. Kompania ime është coaching and consulting. Emi coaching and consulting. Elida Modrojliazi, Emi coaching and consulting. E thjesht, ka shumë e thjesht ku kalon të këtë tjerët. Qëfar jam duke bërë tani më shumë, është më shumë trejnime dhe më shumë lehtësime apo moderime, sepse shikoj që skuadrat në cilat më punojnë, për shkak që janë shumë të ngarkuara nga situata, janë që kanë nevojë për këto lehtësime. Pra, e para fare është çfarë bëj unë? Zhvilloj. Pyetja kryesore është pse e bëj këtë gjë. Ai që un kam kuptuar është që pasioni im në jetë, misioni pse un mendoj që Zoti më ka sjellë në këtë jetë është të frymëzoj njerëzit për të gjetur dhe për të përdorur fuqitë e tyre të krijuar mrekullisht në ta, si të t'i jap frymëzimin, por gjithashtu dhe mekanizmat, në mënyrë që ata të mund të jetojnë dhe të punojnë me potencialin e tyre të plot, duke qenë mbrapsht në shoqëri. Në fakt po të vini re tek pika e pse, janë dy gjëra që do doja të shnoni, është një pse dhe duhet filloj fjalia për t'ju ndihmuar, flasi ushtrima, është po ja ushtrimin që unë bëj me klientët e mi miq. Të frymëzoj njerëzit me qëllim që ata të përdorin fuqitë e tyre, të kenë frymëzimin e duhur me tjerë, por ajo që shtohet është mekanizma. Ndryshimi im nga shumë të tjerë është që unë nuk jam një force motivuese. Okej, okay, mund të jetë që i frymëzoj njerëzit, por nëse nuk i jap mekanizma dhe instrumenta si t'ia dalin mbanë në tregun e punës, ata nuk do të arrijnë pjesën e dytë që është në mënyrë që ata të mund të jetojnë dhe të punojnë potencialin e tyre të plot duke qenë mbrapsht në shoqëri. Ajo që më bëre shpesh herë është që shumë njerëz janë që bëjnë të pjesën e të motivuarit dhe bëjnë shumë mirë, lavdi Zotit që kemi kaq shumë motivues. Pjesa që na duhet është në fakt ulemi, me laps në dorë vendosim cilat janë ato instrumenta, ato mekanizma, ato mënyra, ato mjete që do përdorim që të dalim mbanë. Pra e thënë thjesht, nëse unë e them këtë ushtrim për veten time, do doja që ti mi kesh apo ti mik, po më dëgjon tani. Me kohën që ke tani, shkruaj çfarë bën ti, çfarë do të bësh ti. Dhe ajo duhet të jetë një folje, duhet të jetë acting, duke vepruar. Pra ajo që kemi duke bërë në fakt po artikulojmë shumë qartë bashkë, çfarë ti di të bësh, çfarë ti do të bësh. Dhe vur një arsye pse ja jote, cila është, çfarë do të bësh ti? Dhe do bësh të dhe tak 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 vur fjalë të tjera për njerëzit, për vlerën që ti shton. Me qëllimin që ose me mënyrën që ata të harrojnë 1 2 3 4 5 zyrë. Pra në parim, nëse është bërë kjo, gjithë hapat e tjerë që ne po flasim janë, siç folëm shkurtimisht, a ke një ide apo një projekt që do doje ta bëje më qëllim jetëhari këtë që folëm më lart. Ky është hapi i parë. Kthej përgjigje kësaj. Një ide, një gjë që ke pasur një ëndër ushtar, në të cilën ti mendon që unë zhvilloj, po flas në rastin tim dhe ju vini atë gjë që ti e bëni vetë ju, k. Vini të qartë k kini si objektiv. Dhe pas e do vini pjesën tjetër me qëllim që ata të harin çfarë. Pra ky është projekti që ti fillon të ravizosh në momentin tënde. Hapi i dytë. Për këtë idenë që ke, çfarë është një gjë tjetër nga e kaluara që të pengon ta bësh këtë gjë? Jemi te hapi i dytë. Më lejoni të jap një shembull nga kompania ime. Nëse unë do të kthehem dhe do shikoj çfarë plani kam për të bërë tani, është që unë do të kaloj shumë më tepër në trajnime të njerëzve që kanë nevojë në tregun e punës, sidomos ata që dalin nga tregu i punës dhe nuk kanë mundësi të më paguajnë. Dhe duhet në këtë kohë të zhvilloj këta persona me qëllim që ata të rifuten në tregun e punës. Çfarë më pengon nga e kaluara? Më pengon modeli i biznesit që unë kisha, në cilën është çdo kush që vinte, ishte që do paguante, futej në kurset tona mujore, dhe ndiqej për 7 muaj për të arritur objektivat e veta. A do ta hequm këtë? Jo, nuk do ta heq. Dhe ndaj vit tek pyetja e tretë. Çfarë duhet të largosh nga koha jote? Çfarë duhet të largosh nga projektet e kohës tënde? Ajo që unë po kuptoj që duhet të largoj është gjithçka që ka të bëjë me ato projekte që më pengojnë që unë të dal të bëj sa më shumë trajnime të njerëzve që janë në nevojë tash. Çfarë do të ishte një? Ishte ideja që, oj, po ti nuk do fitosh shumë nga kjo gjë. Nëse ti dy ditë në javë shi përkushton te kjo ti nuk do fitosh. Në fakt nuk është e vërtetë. E vërteta është që unë dhe ju shumica nga ju e dini që unë e them vazhdimisht. Unë besoj tek Perëndia dhe di që Jezusi është duke më mbuluar, është duke më pajisur. Por ajo që unë duhet bëj është çfarë duhet largoj nga koha ime, me qëllim që për idenë që dua të vë tani për momentin, të filloj të punoj për të. Dhe pastaj vjen tek pika e katërt. A ke një mendim çfarë duhet shtosh për këtë projektin e ri? Nga e kaluara, çfarë duhet shtoj? Unë do shtoj gjithë mekanizmat dhe instrumentat që kam të gatshëm. Çfarë i gatshëm ti Mika, po më kesh të shtosh në këtë projektin e ri që ti do të nxjerrësh në tregun e punës? Projekti i ri mund të jetë në varësi të kuje. Nëse je në një moment dhe po e marr që nga ata më të dëmtuar deri lart. Nëse ti je një person i cili ke je futur në tregun e punës dhe tani ndiesh që je jashtë. Çfarë mund të shesësh for free? Tani në fillim dhe kur të shesësh for free, në fakt mund të ka një si diferencë madhe aty në gjërat. Edhe të shesësh, edhe mos fitosh. Në fakt do të fillosh të japësh, marrësh të kuptosh që a është vërtet kjo gjëja për cilën ti je eksperte apo ekspert? Çfarë duhet të shtosh te kjo pika? Nëse je dikush i cili je në punë tani dhe ti shikon që po shkon në punë dhe do shikosh kur do vesh atje në punë, atëherë do kuptosh që në përshkrimin e punës që ke pasur, automatikisht do të shkojnë detyrat e tjera. Pra ngarkesa do të jetë më e madhe. Çfarë është një gjë që ti duhet marrësh të bësh të ndofta? Duhet të fillosh të investosh. Në disa njerëz mund të jemi mund të janë tjerë që do të shtojnë produktivitetin, që do të bëjnë të mësosh të punosh më mençurisht, jo më shumë. Le të themi që je një person i cili je në drejtim të një startupi apo të një biznesi. Çfarë mendon që do të bësh? Ky treg që ka ardhur tani, cilët janë klientët e tu të rinj, cilët janë ata që kanë ngelur akoma në treg? Çfarë vlere mund të shtosh atyre? Pra, nëse më kuptoni, te pika 4 është çfarë dhe si mund të shtojmë në vlerën e asaj ide së parë ëndrës apo dëshirës që ne kishim ushtar që kemi nxjerrë tani për shkak të nevojës që kanë në treg. Pika 5-ta, pika 5. Buri një qëllim. Dhe qëllimi është ajo që ne shkruam, ajo që tham përpara. Pra unë Elida zhvilloj individ, kuadra në tregun e punës për t'i bërë që ata të kenë mundësi të zhvillojnë potencialin e tyre të plot, të përfitojnë nga ky potenciali plot i përdorur në tregun e punës, të frymëzohen ta bëjnë këtë dhe të marrin të gjitha aftësitë e mundshme, mekanizmat, instrumentat, mjetet se si ta dalin mbanë në mënyrë të shkëlqyer, me qëllim që të harin ata për familjet e tyre maksimumin, por ata t'i japin mbrapsht në shoqëri. Pra ky është një qëllim. Cilat janë partnerët që ti zgjedh për këtë gjë? Duke vënë një qëllim ti në fakt me këta partner që lidhesh dhe që do të bashkëpunosh, ti e bën shumë të qartë ku ti qëndron. Jemi tek pika 5. Pra, a ke një qëllim të përcaktuar tashmë dhe partner që janë gati të bashkëpunojnë me ty? Kuptoni, kur themi fjalën partner, janë persona cilët ti do të bashkëpunosh me ta. Persona që ndani të njëjtat vlera, kryesisht të njëjtat vlera. Por dhe që qëndrojnë në të njëjta interesa. Ti nuk mund të marrësh partner dikë që sot ka aq të ardhur sa s'do t'ia di fare, për shembull nga çfarë po ndodh në treg. Ti nuk të intereson të kesh një partner të tjetër. Ti të intereson një partner i cili ashtu si kundër ti ka një emergjencë, ka një urgjencë të punojë me ty. Dhe ndërkohë e dyta është të ketë sa aftësitë të jashtëzakonshme cilat të shtojnë aftësitë tua. Pra, pikë e parë, a është një projekt që do doje ta bëje? Pikë e dytë, çfarë është nga e kaluara që të pengon që ti ta bësh këtë projekt, ta bësh një jetë? E treta, çfarë do të largosh nga koha jote që të kesh kohë të merresh me këtë projektin e ri? E katërta, a ke një gjë që duhet të shtosh për idenë tënde? Çfarë duhet të shtosh atje? Dhe e pesta, jam duke ndihmuar, çfarë duhet të shtosh? Duhet të shtosh së pari një qëllim. Një qëllim i cili është totalisht i shkruar, siç ta thash në fillim. Qëse nuk e ke këtë qëllim, të pse stënde, pse je në tregun e punës, pse do të dalësh, pse do të zhvillohesh? Dhe pastaj dëgjosh partnerët që janë gati për të bashkëpunuar me ty. Nuk është kjo koha ku ne të marrim të bëjmë partner, të ndërtojmë punonjës, të ndërtojmë bashkëpunëtor. Nuk është kjo koha, koha është dëgjosh gati dhe mendoni sa kohë art është për ata që janë në startup apo në biznese, kur sot fatkeqësisht në tregun e punës ka talente të jashtëzakonshme që janë hedhur në tregun e punës për shkak të krizës. Dhe ne kemi mundësinë që këta njerëz t'i afrojmë, njerëz që janë megjithmonë që kanë çfarë, që kanë vlera të njëjtat me ne, që kanë interesa të njëjtat me ne, interesa në momentin që duan të punojnë fort, dhe që kanë aftësi të jashtëzakonshme. Pinte pika 6, cila është pika 6? Me këta persona ulu dhe krijo një model ose një prototip ku ti dhe partnerët sillni vlerat respektive tuajat. Pra, në një farë mënyrë ajo që ti do shikosh është cili është modeli biznesit. Çfarë dua të bëjun, le të themi dikush do të ndërtoj karike, ka menduar gjithjetën të ndërtoj karike. Çfarë duhet largoj nga e kaluara? Një punë që e ka bërë që s'ka pas bimë karike. Çfarë duhet të shtosh në kohën tënde për këtë gjë? Duhet të fillosh të mësosh. Çfarë duhet të shtosh tjetër, po ndoshta duhet të hapësh një vend atje tek shtëpia, ku të fillosh të punosh. Të hapësh një vend ku të vësh drasat, e vendose një qëllim që unë do të dal me një karikë e cila është e jashtëzakonshme për njerëzit që do punojnë sot online, dhe që e kanë të domosdoshme një karikë e cila do të jetë shumë e mirë përshtatur me trupin. Atëherë cilët partner do fillosh të kërkosh? Do shikosh edhe rrotull gjesh njerëz që kanë magazina druri, që kanë reparte të gjitha të cilat janë mbyllur sot sepse nuk kanë ku i shesin, nuk kanë porosi. A mund të lidhesh me këta dhe të tua shikoj, interesi jo të është të shesësh këtë. Interesi im është që unë kam dizenjo ditë i bëj, e po zdi do t'i mësoj, po është dëshira imi do t'a bëj. A mund të bashkëpunojmë bashkë? Nuk ka pagesa këtu. Interesi të dy palve është të nxjerrim këto karike në treg një orën parë. A mund të gjitë një partner tjetër që është i jashtë zakonshëm në e-commerce, në shitjet online, në ndërtimin e marketingut online? Janë njerëz që sot janë në tregun e punës dhe janë pa punë, të cilët mund të presin një ditë kesh një qëllim dhe të bësh partneritet me ta. Për idenë tënde, kujdes, është ideja jote, është prona jote. Gabimet më të mëdha që ndodhin, është në moment që ti ke një ide dhe afron partner, me njëherë ndajt ideja jote në tresh. Në fakt, kjo është prona jote intelektuale. Ti duhet ta kesh shumë të qartë çfarë do bëjnë të tjerët, çfarë kërkon prej tyre. Ndajt tek pika e 6, kur ti ndërton modelin e biznesit, i ke të qartë në kokën tënde. Është kaq e qartë sa thua, në shtëpinë time, nga shtëpia ku do punoj, për të ndërtuar këto karike që ti shes, është furnitorin e kam filanin. Personi që ndërton gjën online, platformën online për të shitur është filanin, dhe unë jam personi që i drejtoj të gjitha. Gjithë dhe abeti qartë, që në fillim ky është prototipi. Hajde ta provojmë. Dhe fundit fare është vepro act. Në të gjitha pikat që kemi thënë është artikulo. Deri tani kemi thënë artikulo, dhe në pikën e 6 kemi thënë komunikoje tek të tjerët. Tani pika e 7 është take action. Merr veprim për këtë gjë. Ulu dhe shkruaj. Mikesh, nëse ke pyetje, nëse do një ndihmë më të madhe për këtë gjë, lutem na kontaktoni. Nëse vini në faqen time www.emivcc.com, aty keni një mundësi, është vënë shtuar për këtë kohë, është shtuar një buton që thot register for an interview. Në moment që u regjistrojnë, ne gjim kohën, unë ose dikush nga njerëzit me cilët punojnë, kryesisht janë coaches, të cilët do të flasin me ju dhe do të ndihmojnë. Në rast se ne shikojmë që ju jeni një talent dhe që për momentin ideja juaj ka nevojë për ndihmë më shumë, ne jemi duke dhënë disa bursa, të cilat unë do doja që njëri prej jush, në moment që do thotë që kam dëgjuar nga podcasti, menjëherë ka marrë vëmendjen time kur do shkruaj në ato register there, në ato kur do shkruaj që do të shkruaj nga sajti që apo ju thash. Miq, uroj absolutisht që secili prej jush të ketë marrë një nga ato idet që unë shpërndava këtu sot dhe të filloj të punoj seriozisht për të. Siç e thash, ne jemi këtu të ndihmojmë, Por mene, pane, dikush që ka harritur të ullet të bëj këtë gjë dhe ta bëj seriozisht, jam e sigurt që në një kohë pas 4-5 muajsh do të shikoj frutin kësaj gjëje. Pse? Mundësit janë shumë të mëdha në këtë kohë krize. Njerëzit e talentuar janë aty afër dhe duan patjetër njerëz që të kenë ide të shkëlqyer, atë cilat disa po e ke shkruar me keq apo mik. Dhe treta, ne jemi këtu të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, ju uroj sukses dhe mbi të gjitha, larg frikës. Mos lini frymën e frikës nga papunësia, që të zvendësoj frikën nga Covidi. Zvendësojeni atë me një frymë dashurie dhe me një frymë dhënie vlerë tek të tjerët. Bekimet e Zotit. Miqësisht Elida.